Alar bifar wa mrupul ni vulana desambra rakya mrupul si ruarivu miaraba tupkulasi tupkuvavin luatin ni vavozo maraina izau. Natuka mfituna panjakana malagas wan fusona pirenene tomtan republika Madagascar ni rampicho ala kamisi ufachiruwa na rupraitandazana na munyeni na ndeta mlaisambu fransia rientkiata ni sonirani vungum. Manio ni feramiuru wani fituna panjakana ni fatana lanjurufu ndiwasezi mfeno rivachinana na ari mfiana kavindo ni arambuna tamtilu zandaan masnaiti ni fivunduna mbeni veka etu Madagascar. Na risla tero tansa tietzi sabuchina mena na itamfumba fiasa mila fanichana nufkaru malagas teknisyana anamura mfaptova nantacha pamukabari ntetikiasa papri iombaan fia yiministera mfamblena simfiupin. Nyani vila ni na mpiaka pio ni Florusian na Vladimir Putin na fairuso amtingya na ramia ramila siara teknikia mumbandara an Ukraina ni Rusian na rambula mtui ni fietzikia manu fia China aviam ni tandefana. Purionora kutumalala teknisyana meraka mtikia James Daniela Malona Mikro manasa nwanaraka ni vavaitom ni Radio Don Bosco. Namoka ditpanjakana ni tewanivu mfiatidina ndipoblikia manluna nluzanda masna ni tanga tansonera ni vungu ni alatsinain lasa teo. Ditpanjakana mivaktu izao andin voluani ambara fa anfusona pirenena ni alakamiste la mbropul desambra rakia mbropul suruarivu eto amtan ndipoblikia Madagascara ufache uruvana iropraitandazana na munyene nandeta mlaisambu fransia rientkiata ni sonera ni vungu. Andin faruf mandita yuandu demso nan saina pirenena, andin fatelu nunya mena arufan piara nan folazani andin faefata si andin faena, andala na faru am diditsfulana laara na ruambienpulu tsipkia, aota rakembefapulu tam sivembeful septambra ruambienpusi unzatserivu, iti ditpanjakana iti demana kiri avetani ra vatam vomvoka am nunjapio sini faita lafta, arzan ditsmiakna amni famoanazi amni gazet panjakani republi. Likia na tote tuantan narivu ni rakia mbropul desambra, rakia mbropul suruarivu na nosuni izani ni fluan depublikia andi rajwelen. Fananura tataratasi wanfiadidina depublikia Madagascar kusa ni fivununambia neveka etu Madagascar izaimvaki tu izau. Ni fivununambia neveka katoliki etu Madagascar de maneo amni fumantulu, ni fiaramiura amni fitunapanjakana, ni fata analanjurufu, ni diwasezi mfenori vatsinanana arindinda ni fianaka vindo ni arambuna, noni luza pifamuvuzana andan masna siro pamonjifuina na muni ain. Maftuku ni na mui praitandazana anatifto na funefa atawona mu faizainu zavamisi katsumaitsi atiena ampnun. Manakai kini nueli fetilebe wan kristiana makayeri anaru isanambaratunga ni votanisa techembuni zai armatiaru sumtunda mbavaka anaru reeta chankanavaka yankyu. Makayeri manukana ni ptunda fanzakana miatikian zavamisi armrari na itapombiazana amze ezakareeta tau. Irofiana kavina ni lozakava na kusanie. Umbanandimanta ni fasuava ni himba haita fiununana nun ni fraise kinatikia mianakavi. Afta somachara ni sasa ni amruni arambuna si pamonjifuina ka isoratikia anandimanta izani. Ilaite ntunganufu ni aramuna na mtikia ni anampia tikia tsilaraisa TF Malala ni rufchikis. Mitsudanu anaruiza yeve karieta raya mandena nareu manera na Madagascar. Amtana narivu fara kiamropul nivula na desambra raya kiamropul siruarivu. Nanusuni izani monsioneur Gabriela randina tenaina sekretari. Tera general ni fivonduna mbea niveka etu Madagascar. Famisa ina mtelpul fatam ni umalmu hiropande itafati tom laisam Francia rentkia te wanelanela ni andangazasi antiraka afata Saint-Marie ni tui umal mfikeruana hiropande kasambu yefata numenda ikitaizani. Nisa sivembeful romati ramtati ni IPMF umal maraina mbula nyapi telambeful wafa hiropande na munene ramtati ni zandar maripirinena umali tulakandu. Asamba ni non tatra ulna ita ity sambo ity ary ifampitadiavana ny tompon'ny sambo ankehitriny satria voalaza fa velonaina saingy miafiny izy noho izany. Izy tena mihitsy moa ny mpitondra ny sambo nanamafy ny APMF fa 30% ireo mpandeha netin'ity sambo rendrika ity rehefa niala tany Antanambe atao atsimo manana ravaratra ny alatsinainy 20 Desambra lasa teo sahabo tamin'ny roaroa maraina. Misy 5 ireo mpandeha velona Soamatsara ary nisy koa ireo velona ary fanamonjy fidiana avy hatrany. Andriamatoa Randrianavony mampitery talemisana ny asa eny an-dranomasina eo anivon'ny APMF.
Matetika moa ny olona rehefa hanao ratsy izay miezaka foana izy ny tsy ahitanao azy satria na ny fiangana amin'ny roa maraina izany ary dia efa mampiahy azy zany satria ny sambo rehetra miala izany dia tsy maintsy efa manakaikikaiky ny mazava andro dia misy tompony andraikitry ny APMF efa mamoaka anazy eo amin'ny fotoana hiangany ary mahalala tsara izany ny isan'ny olona ao anatin'io sambo hiainga io. Fa amin'izao moa zany taremarika azo avy any moa zany dia 30% ary mety ho gaga tokoa nareo mety ahiky misy miteny any hoe 50% misy mam fa ny ofisialy aloha zany ofisialy voarain'ny APMF fa dia 30% satria raha tany amin'ny seranana mivoaka ara-dalàna zany reny dia misy lista mihitsy zany tonga dia voarain'ny APMF dia isainareo olonareo rehefa hiainga ny sambo tia moa zany amin'ny mahatsara-dalàna azy zany dia tsy misy zany tsy voarain'ny APMF fa ny lista ary tsy nisy APMF fa zany nanarana ny isan'ny olona tao anatiny ka ny taremarika ofisialy azy aloha zany dia 30%.
No sokajiny APMF oloza mahery vaika intranga nisy tamin'ny alatsinainy iny fidiran-drano tao anatin'ny moteran'ny sambo no nitarika ny loza. Maro ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna satria tsy nanaraka amin'ny fombafomba tokony atao amin'ny fitondrana mpandeha ety sambo rendrika ity ary izay no antony angiany vao maraimbe. Misy efatra ireo sambo ara-dalàna manao ny fitateran'olona any amin'iny faritriny hoiatranyny APMF. Manao antsoavy amin'nyrehetra mba hanara-dalàna moa ny tale jeneraly lefitra eo anivon'ny APMF Maurice Tianjara.
Zay zany manentana foana tsika rehetra mpisehatra amin'ny fitaterana na andranomasina na andranomamy mba anaraka foana ny fepetra sy ny toromarika avy amin'ny tompona andraikitry ny APMF any antoerana. Dia alohan'ny fiangana zany io solotehan'ny APMF io dia hanazava amin'ilay mpanamory ilay sambo any amin'ny komanda ao ny mombamomba ny toetrandro hoe ho ratsy ve ny andro sa ho tsara ve ny andro indraindray ary izy io a efa vita fitsiriana fa vita fijerena daholo ny milina ny tantsambo ny sambo ny entana nefa mbola tsy mahazo miangany ilay sambo satria araka ny fijerena zany hita amin'ny toetrandro dia tsy hahafahan'ilay sambo miainga ratsy zany ny condition meteorologique dia tsy avela mandeha zany ilay sambo ka zay zany toujours manantanitra foana zay manentana zay hoe aleo foana tsika manao fivoahana ara-dalàna ajanony ny fivoahana tsy ara-dalàna sahala amin'izao hitantsika vokadratsiny zao miteraka loza eo amin'ilay fitaterana ilay izy a marobe ny olona tradoza ny sambo very any amin'nylentika any a ny entina rehetrarehetra very any a zavatra tena miteraka loza be ho an'ny fitaterana andranomasina zany.
Izay ny makasika ny faharendrehan'ilay sambo Francia tany amin'ny faridranomasiny sonerany vongo fa manoa ny fijaboana eto Antananarivo kosa ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimarim-pirenena ny jeneraly Serge Gele sy ilay mekanisien ny adjudant chef Andrianarisoa ilay Tsara Jimmy. Isan'ireo olona efatra tao anatin'ilay helikoptera ny enjera tany amin'ny ranomasina manakaiky ny fokontany Ambatomalama any amin'ny kominina Mahambo ny Afakomaly arivo izy ireo. Mbola mitoetrany moa ny fikaroana ny mpanamory ny helikoptera ny kolonely Rakotomialy Arson asy ny italien filaminana eny anivon'ny primatura ny kolonely Andrinambinina Olivier. Loza tony loza rehetra fa tsy nisy antony hafa no nitranga ka natonga ny angidimbiny anjera hoy ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimarim-pirenena. Mpanjono andehandrika vao maraina moa omaly antsoina hoe Zambi no nahita sy nanafitra ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimarim-pirenena ary fantatra fa nanome lela vola ho an'nyloanamonjy ny saiga sy ilay mekanisien ny BNGRC. Fa manoloana ny vonan-dranomasina sy anabakabaka nitranga ny alatsinainy 20 desambra lalasa teo tao Antsiraka sy Mahambo dia maneho ny fiarahamiory amin'ireo fianakaviany manamanjo ny mpikambana rehetra sy ny Bureau National ny antoko HVM. Miompo amin'ireo mpiraitanindrazana manana havana izay mbola tsy tapopoka hatramin'izao ary mankahery ireo izay mbola manaraka fitsaboana sy mirary fahasitranana aingana ho azy ireo. Miarahaba tsy maty fohamanaina anisan'izany ny jeneraly Serge Gele, sekretera mpanjakana miadidiny zanarymaripirenena ary midera amin'ny fihetsika rehetra nataon'ireo tsinikely soroka namonjy ireo ny arambony. Manoloana ireo tranga ireo dia miantso ny fitondram-panjakana ny HVM hanokatra fanadihadiana hamantatra marina sy ny antony natonga ireo loza ireo. Amafisy ny tiatoko ity fa ny fampiarana entitra ny lalàna manan-kery no hahafahana misoroka ny loza amin'ny lafiny fitaterana an-dranomasina sy an-tanety ary anabakabaka. Miantso ny tompony andraikitra isatsokajin'ny HVM mba hanamafy ny fitandroana amin'ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana andrenivohitra sy ambany vohitra manoloana amin'ny forongatry ny asan-dahalo sy ny kanakeriny ahafahany vahoaka manao fety sambatra. Manosiny ny fanambarana ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Andriamatoarivo Rakotovao. Ivadika amin'ny lafy mivoafo indray sika nanao fanambaram-pananana teny anivo ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ireo mpikambany seny omaly. Fombafomba takiny lalàna ny anatanterahan'ireo tompona raikitra ambony eto amin'ny firenena izay fanambaram-pananana izay mba hisiny mangarahara ho ny filohan'ny ACC Rakotoarsoa Florent. Miakina amin'ny fitoriana sy ny fisiny ahiahy efa ny fikitihana ireny antota taratasy mirakitra fanambaram-pananana ireny araka ny fanazavany.
Izay ny mako rehefa tonga aty aminay ange tsy tonga dia sokafinay de hoe avy mipredany ACC de misavy mi-controle ny fananan'le olona fa de apetraka ao amin'ny grefe ansefo ao de rehefa misy ilanazy any aorina misy mety hoe fitoriana ataon'olona hoe ohatraohatra zao nataon'ny ministre, ohatra zao nataon'ny prédan seni, ohatra zao nataon'ny prédan'ny ACC sy ny ananina dia rehefa ilaina le izy zany a am'izay fotoana zay a raha ohatra ka ilaina na anokatra n'le le valoby zany le fanambaram-pananana mba hanaporofona hoe zao marany fipetrany tsy misy fanadiadiana fisavanany fananan'olona raha tsy misy fitoriana na misy zavatra mampiahiahy zay le izy fa tsy hoe akory hoe be ny asanay ato fa tsy de isavany fananany ministra sy ny député sy ny sena sy ny mambra seni sy ny mambra ny ACC azonareo zany fa rehefa misy zavatra lanazy zany a dia zay a ao jerevana reny zavatra.
Ny ara-dalana tamin'izao dia mpikamba seny teny Amboida izao moa ny fitsidihana ara-pomba ofisialy ny filohan'ny ACC toy izao kosa ny fanazavana nentim-papaka teniny seny Soava Andriamaritafika raha nanontaniana momba ireo fifidiana ben'ny tanàna mbola tsy vita sy ny fikirakirana ny lisim-pifidianana izy.
Iny moa dia ny lalàna ihany koa no mamariparitra ny fombafomba momba izay ka izay fipetrataky ny lalàna izay dia tsy mbola tonga aty amin'ny vomeram-pianaina momba ny fifidianana ny fanaikana satria ny fanatanterahana fifidianana ndraikitray fa ny fanaikana dia misy rafitra zay mitakiny nambaran'ny lalàna ho amin'ny fananaovana izay. Isan'ny ezaka zay takiny eritreretina fanamby apetraky ny vomeram-pianaina momba fahaleovantena momba ny fifidianana ny tondra fanatsarana amin'izay zavatra rehetra na lafin'ny teknika na fomba fiasa na ny tontolo ny fanatanterahana ny asa ka tsy lafin-javatra ray tahaka izay fotsiny fa amin'ny lafin-javatra rehetra mihitsy no ezahana mba hisiny izay fanatsarana sy ny falavirariny ny fanatanterahana ny fifidianana izay. Lalàna mihitsy koa ny mamaritra an'izay refonte izay dia eo an-dalan'ny fanaovana ny dinika sy ny verina hoe fifanakalozan-kevitra amin'ny fomba firosoana amin'izay ny vomeram-pianena maleo tena momba ny fifidianana.
Izay ny teny anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana fa nandalo fahasirahana kely kosa ny fitantanana ireo mpiasa eo anivo ministera amin'ny fampianahana teknika sy ny fanofanana arakasa nanoloana ny fiovana SAT. Ny volana aogostra 2020 no nisy ny fiovana ka raha nazatra hatramin'izay ny fikirakirana ny bolongam-bola dia lasa sorabolo zany noho ny fanavozana. Nisy mihitsy moa ireo andehana mpiasa efa nyroso tamin'ny fitokonana avokatry ny olana teo amin'ny tsy fisotrana ny karama ka isan'ireny ny ECD sy ny vacataire. Tsy maintsy nirosoana nefa ny fanavozana ary efa manomboka milamina izany ankehitriny. Hoy Andriamatoa Rakotona Naharivo nandianina talemisana fitantanana ara-bola eo anivon'ity ministera ity. Na izany aza tsy maintsy mbola hisy ny dingana manaraka ka ho avadika ELD ny fifanarahana arakasa ireo mpiasa.
Inona mampiavaka azy amin'ny notre ministère? Raha zone de surface na miandraikitra asa tsotsotra ny OECD zany any amin'ny ministère rehetra, eto anivon'ny enseignement technique et son formation professionnelle dia manana anjara mihitsy ireny olona ireny, ohatra proviseur, senseur ary bibliothécaire mitana andraikitra indrindra indrindra rehefa any amin'ny faritra any. Nanahirana zany raha oharina amin'ny ministère hafa izay fivadian'ny ministère izay sy ireo OECD ny teny antsika hoe OECD na EPN tamin'ny budget autonome ireo ivadika akaty anatin'ilay service opérationnel d'activité lafiny anankiray izay. Rehefa avy eo indray nefa nidingana faharoa ny OECD rehetrarehetra ho an'ny ministère rehetra io fa tsy amin'ny enseignement technique ihany dia tsy maintsy ivadika OLD indray. Lalana tsy maintsy andehana amin'ny fivadian'ireo ihany koa dia OECD tafiditra tao anatin'ilay antsointsika hoe SIG OECD aloha ireo OECD ireo. Teo amin'ny fanatetarahana mpitsopitsona ara-teknika nizany na tonga an'ireo fahatarana izay vao nyteneniko taminareo teo hoe rehefa nisaraka tamin'ny main ty ministera tia dia teo amin'ny heritaona teo zany nisy nyizany fiovana ara-tsata sy ara-drafitra izany. Dia izay ny nampisan'ireo fahatarana rehetra tamin'ny paimony.
Mpiasa hatrany amin'ny 27 no raisina eo anivon'ny ministera amin'ny fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa ary anomboka amin'ity volana desambra ity izany hoy ny talemisana ny maolona raha samy manana lael.
Tsara mpahafantarana antsika ihany fa voalohany teto anivon'ny ministera zany isy hoe olona 27 zany a ka raisina indray mandeha. Efa vaovao tsara zany. Faharoa manaraka an'izay a atolotra ihany koa ny ramatoa ministra ny enseignement technique ny fisaorana satria izy no anisan'ny nitsirika hatrany amin'ny ratsa mangaika ny ministera ny momba ny andrafetana ny lista an'ireo OECD izay eo avadika ULD ireo. Fahatelo manaraka an'izay atolotra ihany koa ny fisaorana ho an'ny ministera roa tota izay niaran'ny salahy amin'ny ministère enseignement technique izay tsy iza fa ny ministère ny fopy sy ny ministère ny ekonomia sy ny finance satria niaran'ny salahy tamin'ny ministère zareo ireo ka ny ministère telo tota no niaraka nitotona fotsy sy nahandro nahamasaka ka nahatanterahantsika amin'izao famindrana an'ireo OECD ireo ho OLD amin'izao fotoana izao. Dia izany no mahafaly no ilazana hoe efa mananika ny 500 mahery ny isan'ny OECD izay efa hahazo sahady ny décision ma OLD an'izareo amin'ity volana desambra ity.
Ny tontolo iny ambanivohitra naseho an'ireo tantsaha tetsy amin'ny Lemakilanera ao amin'ny kominina Sabotsinamehana distrikana Antananarivo avaradrano ny fomba fanitsana amin'ny alalan'ny milina hitontanana sy milina mandeha amin'ny angovo. Milina natao hifanaraka amin'ny fomba fambolem-bary vozon'ny tetikasa papri izay eo ambany fehiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Misy ny tantsoroka ataon'ny papri ho fanamorana ny fampiasana amin'ny fitaovam-pamokarana toy itony asiany anam-pamokarana mifanaraka amin'ny volovary no atsaraina. Fanamby mba hahavita tena ara-tsakafo mitatsa ny firenena iray manontolo ary afaka anonana vary amin'ny alalan'ny ambombava. Nambaran'ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana fa mitaky ezaka ny fampitomboana amin'ny vokatra indrindra fa ny volovary ka isan'izany ny fampiasana fitaovana no atsaraina atony naseho tetsy laniera sy tany amin'ny faritra hafa ihany koa. Resy lahatra tamin'ny fampiasana milina fanetsahana naseho malmo ramatoa razay arimanana rezina tantsa.
Tena mahafinaritra anay ilay izy satria samban'izay vao mbona hitan'ny fomba fanetsahana amin'ny masinina. Dia tena mankasitraka izay tompoko ary tena vonona izahay ampihatra ilay izy satria tombonao anay ilay izy ary mety ahavitanay mamokatra bebe kokoa no teo aloha. Le kelikely aloha izao mety satria io no ohatrany hoe takatakatra ny fahefa amin'ny vidy. Dia amin'ny mampikamana anay moa izany raha ohatra izay hoe angataka izany ka mahazo dia vao mainka mety aminay. Dia velara tany ambolenay a nenay amin'ny ketsa le izy fa tsy hektara dia manetsa eo amin'ny 100 eo izay.
Ho fanamorana ny asan'ny tatsa sy hafana mavita asa betsaka ao anatin'ny fotoana fohy no tanjona kendrena amin'ny fampiasana fitaovana toy izao hoy ny tale jeneraly ny fambolena ao ministera ny fambolena sy ny fiompiana ka izay no andresena lahatra ny tantsa.
Tsy moramora ny fambolem-bary fa hatrany amonomoka ny asa tany a ny fanosena ny fanetsana fihavana hatrany tsopotra mafy be daholo ny asan'izany. Ny fanetsana manokana dia resako teo hoe enina alina sy ray hetsy ny zanaka zanapotra fotoketsa zany fotobary miatsatoka anatin'ny hektara. Dia ny fampiasana masina totony dia isan'ny zava-dehibe satria sady manamaivana ny asa fanetsana, afaroa manatsara koa ny kalitaon'ny ketsa satria hitantsika fa mahintsy tsara ny ketsa. Rehefa mahintsy tsara ny ketsa dia mora ny miava rehefa aveo, mora ny mijery ny aretina satria misy bibikely na misy aretina manafika ny volontsika. Izay ihany ny zava-dehibe le fanetsana, ary le hitantsika fa ny fitaovana andresana dia tsy dia lafo akory iny, mora ary zay tokony takatra ny fahefamy vidiny hitatsa ihany. Fa ny ministera ao anatin'ny politika ministera zay mikendry indrindra ny azahoantsika zany fahafitantenan-tsakafo ao amin'ny velorano fasivy zay ny filoham-pirenena Andrinirana Rajoelina dia isan'ny tanjona ny ahafahantsika mampitombo ny vokatra vokabary eto Madagasikara, ka tsy ekinantsika loantsony amin'ny fanafarana vary avy any ivelany.
Vita suni fifanaraha-piaraha-miasa teo amin'ny sampana mpamonjy vonina frantsay sy ny kômina ambanivohitra Taolagnaro rehefa niara-niasa tao anatin'ny folo taona. Fifanaraha-piaraha-miasa hanampiana amin'ny vondrona mpamonjy vonina ao andrenivohitra ny faritra Anosy izy io. Napita ny akon'izay vaovao izay moa Tefimbola Ala.
Mbola mitoyantrany ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpamonjy vonina Frantsa sy ny kômina ambanivohitra Taolagnaro. Fiaraha-miasa efa naharitra hatrany amin'ny folo taona izay narahana fanaovatsoni izany ny avy eo amin'ny kômina, ny avy eo amin'ny etat majorin'ny tafika, ny orinasa QMM ihany koa izay miara-miasa hatrany amin'ny mpamonjy vonina eto an-toerana ary ny association pompier Frantsa mazava ho azy. Ireo no nanao soni tamin'izay fifanaraha-piaraha-miasa izay, ny avy eo mpamonjy vonina izay tena mandray anjara betsaka amin'ny fanampiana ny vahoaka isan'ny azo vondrona fiarovana sivily ihany koa eto Taolagnaro ho fanampin'ny UPC izay misy eto an-toerana. Nanambara ny vice amiral Asami Bemarivo Janot izay major general des armées tonga nanome voninahitra an'izao lalonana fanaovatsony izao.
Dia izany ny anaparitaka amin'ireny unité ireny manerana Madagasikara anisan'ny mahazo amin'ny pôdofa mahazo amin'ilay unité izy, sady ahazo koa izy afaka fotoana fohifohy avalava toato vondrona na protection civile eto an-toerana. Izany mba anatsarana hatrany fiaraha-miasa miaraka amin'ny mairie izay ankasitrahana eto ampiteniana moa zany meran'ny tanàna izay manamora an'izany fiaraha-miasa entre ny mairie ny Fort Dauphin Taolagnaro sy ny tafika.
Manana tombony rasamireny vohiparitra eto Fort Dauphin noho ny fananana an'izay toby mpamonjy vonina izay. Izay no vaovao azo ampitaina avy aty Fort Dauphin. Tefimbola Lay Radio Lafa ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Manoana ny hetsika fanaovam-baksiny ny COVID aty Afrika ny governemantan'ny Republikan Chypre amin'ny alalan'ny fanomezana ho an'ny firenena roa fa aty Afrika di Mozambika sy Centrafrika no anehoana izany. Miara-miasa amin'ny ankohonam-piainana Santé Didio amin'ny alalan'ny fahandarana asa dima ny governemanta Chypriote. Fanapaha-kevitra taorian'ny fitsidihana nataon'ny Papa François tany amin'ity firenena ity ny 2 sy 3 desambra lasa teo noho ny fihetsika nataony tamin'ireo mpifindramonina kasaika afrikanina avokoa ny Kamaroun. Miaino ampitiavana an'ireo mpifindramonin'ireo mantsy i Papa François nandritra ny fionana tamin'izy ireo. Andray fepetra ara-miaramila sy ara-teknika manoloana ny fifanolanana eo amin'ny tandrefana sy ny Rosiana momba ny Ukraina i Rosia raha toa ka minimanao be marenina tsy haino azy ireo fony tandrefana hoy Vladimir Poutine filoha Rosiana omaly. Ampangai ny tandrefana ho mikotrika fanafihana mahery vaika amin'ny Ukraina moa ny Rosiana manoloana ireo miaramila anetsiny manakaiky ny sisitany rotota. Ambarany amin'ny Moscou fa loza mitatao ho an'ny Rosia ny fidiran'ny Ukraina ao amin'ny OTAN ka tsy ekeny izy ireo mihitsy izany. Mitaky fifanarahana mazava vitosony avy amin'ny Amerikanina sy ny Ukrainianina ny Rosiana mba tsy hanotohana ny filaminana any aminy, ka isan'izany ny tsy hanitarana intsony ny firenena hiditra ao amin'ny OTAN. Nanambara ny tafika frantsay fa matin'izy ireo ny ray tamin'ireo atidonikotrika ny famonoana ireo teratany nanao asa an-tsitrapo misa enina tany Niger. Herisetra nitranga ny 5 Aogostra 2020 tany Kore nitonona ho tomponantoka tamin'ny herisetra moa ny fanjakana islamika any Grand Sara, Tamnyala Lanzira Bomba, Nunafati any Sumanabura, Zai Nakasari, Nifam Nuna, Iro Teratani, Franza in Ireu, Ari Nanaparita Kaizani, Tamnyalalani, Tambazuta, Tirasir, Itile Laiti, Ize Fantadaza, Amfitariana, Avunduna Papiruru, Aitana Pyamanapulni, Ani Niger.